të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim tregimet dhe legjendat iraniane në emër të Zotit një, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, në vazhdim të edicionit të kaluar, do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. Më pas, së bashku me ju miq të nderuar, do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane dhe do të paraqesim një tregim, thamse transmetuesit e tregimeve në çajhane, në sheshe, në vende të tjera publike, me zakone dhe tradita të veçanta, transmetojnë tregime epike, kreshnike dhe kombëtare. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve, kryesisht, është populli i thjeshtë. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorim i skenës dhe transmetuesi nuk i ndron as rrobat. Ai lëviz vetëm shkopin e dorës dhe me lëvizje të veçanta të tij tregon entuziazmin dhe pasionin. Transmetuesi së pari këndon lutje dhe pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke lëvizur shkopin e tij të veçantë, fillon transmetimin e tregimit dhe shkopin e dorës e lëviz në harmoni me ritmin e tregimit. Njerëzit që ulen për të dëgjuar tregimin janë të lirë të hanë dhe të pinë dhe të vinë dhe të shkojnë. Mirpo sidoqoftë, vëmendja e tyre është e përqendruar tek transmetuesi i tregimeve. Transmetuesi i tregimin e transmeton në mënyrë aq reale saqë publiku, për shembull, në transmetimin e tregimit të Rostamit dhe Sohrabit, transmetuesi kur arrin në vdekjen e Sohrabit, pjesë kjo që njihet si vrasja e Sohrabit, të gjithë të pranishmit qajnë. Disa persona, për të mos dëgjuar pjesën e vdekjes së Sohrabit, largohen nga vendi dhe dalin jashtë. Disa njerëz i japin transmetuesit edhe para që të mos e transmetoj pjesën e tregimit në të cilin Sohrabi vritet nga Rostami, që në terminologji ky veprim quhet golrizan. Transmetuesit nga njëherë në ndonjë kuvend të rëndësishëm veshin edhe xhamadan lufte. Në kuvende të tilla, sidomos në skenën e vrasjes së Sohrabit, i ftojnë personat më të moshuar. Shumica e kuvendeve të transmetimit të tregimeve zhvillohen të premten pasdite. Transmetuesit e tregimeve kryesisht nga tregimi nxjerrin mësime dhe rezultate morale dhe kultivojnë traditat kombëtare. Transmetimi i tregimeve kryesisht shoqërohet me poezi dhe dialog dhe realizohet në një ambient me rreth 200 shikues dhe zgjat zakonisht 1 deri në 2 orë. Transmetuesi lavdëron personazhin kryesor të tregimit në atë mënyrë që shikuesi të dashurohet me atë personazh. Nganjëherë, transmetuesi sipas dëshirës e ndërron temën dhe nëse e kupton se shikuesit janë mërzitur dhe kanë humbur pasionin, bë veprime që ata përsëri të gjejnë pasionin dhe interesimin për tregim. Kryesisht, çdo transmetues i tregimeve është mjeshtër i një lloji tregimi. Ai është një recitues i shahnames që konsiderohet lloji më i rëndësishëm i transmetimit të tregimeve, dhe tjetri është transmetues i tregimeve të dashurisë, që kryesisht shoqërohet me poezi. Zëri i transmetuesit gjithashtu luan rol të rëndësishëm në tërheqjen e publikut, ndërsa forca e shprehjes së tij varet nga eksperjenca e tij. Disa transmetues që nga fëmijëria ulen dhe dëgjojnë transmetuesit e tjerë dhe dal nga dal pasionohen pas këtij profesioni dhe vetë bëhen transmetues të tregimeve. Profesioni transmetuesit të tregimeve nuk është i profesion trashgues, dhe shumë rrallë ndodh që dikush nga familja transmetuesit të vazhdoj profesionin e ti. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve. Në kohërat e vjetra, ishte një tregtar i cili kishte 3 djem. A i kur u plak dhe humbi forcën, e thiri djalin e madh dhe i tha atij: "Unë tani jam plakur dhe më ka humbur forca për të punuar. Prandaj dëshiroj që administrimin e punës dhe tregtisë time ta dorëzoj ty. Mirë po, së pari duhet të sigurojmë se ti e meriton një përgjegjësi të tillë, apo jo." Tregtari, për ta provuar djalin e vet, i dha atij 100 dirhem që me ato të blej xhevahir dhe çfarë do lloj malli tjetër për të bërë tregti. Djali pranoi fjalët e babait dhe i mori 100 dirhem dhe më pas shkoi në treg. Gjatë rrugës, ai arriti tek një grup dëfryes, u bashkua me ta dhe i shpenzoi të gjitha parat duke u dëfryer dhe të nesërme në mëngjes u kthye në shtëpi me duart në xhepa. Babai vetëm sa e pa djalin dhe e kuptoi gjendjen e tij. E kuptoi se ai vetëm ishte dëfryer dhe ka shpenzuar të gjitha parat. Mirë po prapë se prapë pyetja të se çfarë kishte bërë, edhe djali i tregoi si kishte shpenzuar parat kot dhe të gjitha veprimet se çfarë kishte bërë në ditën e kaluar. Babai i tundi kokën dhe tha: "Shko në punën tënde se nuk e merita për tregti." Më pas e dërgoi shërbëtorin që të therrasë djalin e tij të dytë. Kur djali i dytë arriti pranë babait, i tha atij: "Dje kam thirrur djalin e madh dhe i thash atij se tani un jam plak dhe kam punuar shumë dhe tani nuk mundem më të punoj. I kam dhënë atij një sasi parash që të shkoj dhe të bëj tregti." Mirë po vëllai yt, shkoi dhe ka shpenzuar paratë në dëfrime. Ai nuk është njeri i punës. Tani që ai nuk ka merita për të punuar, po të jap ty 100 dirhem dhe të shoh se a je edhe ti sikur vëllai yt, ose përkundër atij, ti je njeri i punës dhe përpjekjeve. Nëse do ta tregosh veten në këtë punë, do të jap ty të gjithë përgjegjësinë për administrimin e tregtisë time dhe vetë këtë pjesë të fundit të jetës do të përkushtohem në adhurim. Djali i dytë pranoi fjalët e babait, mori parat dhe shkoi në treg. Mirë po edhe djali i dytë ra në kurthin e disa shokve të këqij, të cilët e rrethuan atë dhe së bashku shpenzuan 100 dirhem për një natë, duke pirë dhe duke luajtur bixhoz. Të nesërmen në mëngjes, edhe djali i dytë u kthye në shtëpi me duart bosh. Babai e pyeti: "Çfarë bëre me parat?" Edhe ky i tha babait të njëjtën përgjigje siç i kishte dhënë djali i madh. Babai edhe ati i tha që të shkoj në punën e ti, sepse edhe ai nuk ishte njëri i punës për të zënë vëndin e babai të vetë. Me këto veprime, fundi jetës të tyre nuk është gjë tjetër përveç mjerimit. Babai shkrepi plumbin e fundit që i kishte mbetur dhe thirri djalin e tretë dhe i tha: "Vëlezrit e tu treguan se nuk janë njerëz të punës dhe fundi jetës të tyre do të jetë vetëm mjerim dhe vështirësi." Tani ti merë këto 100 dirhem dhe shko në treg, bli mall dhe çoje në një qytet tjetër dhe fillo të bësh tregti. Djali i tretë gjithashtu pranoi fjalët e babait, mori paratë dhe shkoi në treg. Në rrugë ai pa një grup njerëzish që kishin varur një të vdekur dhe rrihnin me kamzhik. U afrua pranë tyre dhe e pyeti se pse rrihnin të vdekurin. Ata i thanë: "Shiko punën tënde ti dhe mos ndërhyj në punët e njerëzve." Djali përsëri tha: "Nuk kam ndërmend të ndërhyj. Më tregoni se si është çështja. Ndoshta mund të zgjidh ndonjë problem tuaj." Njëri prej tyre i tha: "Ky burr na kishte marrë neve borxh 100 dirhem dhe tani ka vdekur dhe ne po e rrahim që të na kthejë parat tona." Djali i tha: "I vdekuri nuk kupton asgjë. Shpejt lirojeni dhe pastrojeni kufomën dhe varroseni në mënyrë që unë të paguaj borxhin e tij 100 dirhem." Ata vepruan ashtu si që urdhëroi djaloshi dhe përfunduan punën. Pastaj djaloshi i dha atyre 100 dirhem dhe u kthye në shtëpi duar bosh. Baba i tha: "Ti çfarë bëre me parat?" Djaloshi tha: "E lirova një të vdekur." Pastaj i tregoi babait të gjithë ngjarjen. Baba i tha: "Ke bërë një vepër shumë të mirë. Tani merri këto 100 dirhem të tjera dhe bëj tregti." Djaloshi mori paratë dhe bleu me ato xhevahir dhe artikuj të tjerë për të cilët kishte nevojë dhe u kthye tek babai i tij. Babai kur e pa që djali i tretë i tij ishte njëri i punës, i dha atij edhe 100 dirhem që të blej dy shërbëtor. Djali shkoi në treg dhe sado që kërkoi në të gjithë tregun, nuk gjeti askund shërbëtor. Kërkoi aq shumë saqë arriti në portën e qytetit. Aty e pa një njeri i zhveshur i cili po hynte në qytet dhe i thoshte: "Bëhem shërbëtor." Djaloshi, pasi që e pa se nuk gjen dot shërbëtor, e mori atë njeri të zhveshur dhe e çoi në shtëpi. Babai pasi e pa atë tha: "Pse ke sjell në shtëpi njeri të zhveshur?" Djali u përgjigj: "Sado që kërkova nuk gjeta dot asnjëri për shërbëtor." Pastaj e pash këtë që dëshironte të bëhej shërbëtor. Unë, pasi nuk gjeta askën tjetër, vendosa të marr këtë njeri. Tregtari e pyeti njeriu në zhveshur se si quhet. A i tha se quhej Faramarz. I dha një palë roba ati dhe i tha se nesër në mëngjes do të niseshin për rrugë. Duhet të përgatis malin, të përgatis ushqimin për mëngjes dhe kur të lind dielli, duhet të nisen për rrugtim. Të nderuar miq, tregimin do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.